Ашу ыза. Ал енді сүйікті бауырластарым, мынаны ескеріңдер. Әркім тыңдауға жүйрек, ал сөйлеуге шабан, ашулануға баяу болсын. Ашу ызаның жетегіндегі адам Құдайға ұнайтын әділ істерді жасай алмайды. Жақыптың хаты 1-ші тарау 19 және 20-ші аяттар. Сен мені қатты ашуландырдың деген сөздер сіздің аузыңыздан шығып көрді ме? Егер солай болса, сіз жалғыз емессіз. Басқа біреудің қате немесе ойланбай істеген әрекеті өзіңізде ұстай алмай, ашулануыңызға мәжбүр етеді деп ойлау өте оңай. Егер бұл рас болса, және көптеген адамдар өз өмірін солай өткізетін болса, біз үнемі ашуланып жүретін едік. Кейде бізді әрқашан ашуландыратын, үнемі қателесетін және көңілімізді қалдыратын кемелсіз адамдар әлемді қоршап алғандай сезіледі. Келі кітапта ақымақтардың тез ашуланып, ашуларын сыртқа шығаратыны және ашу оларды ұрыс керіс сияқты ақымақ істерге итермелейтін туралы айтылған. Ашулану дұрыс емес нәрсе ме? Жоқ. Сезімтал адамдар әдетте тез ашуланады. Және біз ашулануымыз керек, дұрыс емес нәрселер бар. Бірақ ол сондай-ақ түсінігі мол адам өз ашуын басқара алатыны туралы айтады. Нақыл сөздер кітабы 14-ші тарау 29-ші аят. Бірде досымның өте дана әкесі маған, сен өзіңнің сезімдеріне жауаптысың деп түсіндірді. Бұл рас, менің ашуыма өзімнен басқа ешкім жауапты емес. Ашуды жеңу күш пен ұстамдылықты көрсетеді. Нақыл сөздер кітабы 16-ші тарау 32-ші аят және 14-ші тарау 29-ші аят. Бірақ менің жүрегім өз бетінше өте алдамшы әрі емі жоқ сияқты. Еремия пайғамбардың кітабы 16-ші тарау 9-ші аят. Киелі рухсыз біз ашуыза жеке бастың абыройын ойлау сияқты нәрселерді күте аламыз. Бірақ мен келі рухты тыңдаған кезде жүрегімде тыныштық пен ұстамдылық пайда болады. Қалаттықтарға арналған 5-ші тарау 19-20 аяттарда жазылған. Бұл қиын шайқас бізді жағдайдан уақытша кетіп қалуды талап етуі мүмкін. Тайым ауыттар балалар үшін де, ересектер үшін де пайдалы. Сонымен қатар біз келі рухтан уәде етілген тыныштықты сұрап мінәжат ете аламыз.